Līdšanī Eiropas komisijas mēģinājumi panākt vienošanos starp Krieviju un Ukrainu par jauno gāzes tranzītu un piegādes līgumu nav vainagojušies ar panākumiem. Tomēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins nesen notikušajā enerģētikas forumā ir apstiprinājis, ka Maskava būtu gatava noslēgt ar Ukrainu līgumu, kas atbilst Eiropas Savienības likumiem un prasībām šajā jomā. Bet skaidrības joprojām nav ne par cenām, ne par kādiem citiem līguma nosacījumiem. Eiropas komisija mierina, ka jebkurā gadījumā Eiropieši šoziem bez siltuma nepaliks, jo gan Ukrainā, gan citur visas gāzes krātuves ir gandrīz pilnas.